Kjartan Ólafsson kveður.
Man ég bjarta bæinn minn frá berstu dögum, þar sem rjárið þöngast dögum, sónar galdri rýmna lögum. Pappi sjálfur sattar oft við sakna lestur, þróttur kvæða þótti mestur, þegar skemmti nætur gestur. Okkur bræðrum nýja gastum öðrum þjónum, löngum mamma laut á trjónum, lagði mamma hönd á skónum. Það sem best í brjósti mínu bærast kunni, drakk ég allt úr einum brunni.